Čítali sme z epištoly Filipenom z 3. kapitoly od verša 4. po verš 14. Dnes teda chceme pokračovať v tom, o čom sme hovorili minule. Hovorili sme o tom, že Pavol v týchto veršoch opisuje svoju duchovnú autobiografiu. Stretnutie s Kristom na ceste do Damašku rozdelilo jeho život na dve polovice. Na život Saula farizea a na život Pavla kresťana. Na život bez Krista a na život s Kristom. Na život proti Kristovi, ktorého prenasledoval, a na život pre Krista, ktorému slúžil. A stretnutie s Kristom znamenalo nielen obrat, zásadný obrat v Pavlovom živote, ale aj úplný prevrat v jeho rebríčku hodnôt. Poznanie, ako tu sám hovorí, že poznanie Ježiša Krista sa mu stalo tým najvzácnejším. Všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Ježiša Krista. To, na čom si Pavol predtým zakladal ako zbožný farizej, teraz ako kresťan pokladá za bezcenné smetí. Predtým zložil svoje dúfanie, svoju nádej a spoliehanie sa seba, na svoje náboženstvo, teraz pri stretnutí s Kristom zložil všetku svoju nádej, dúfanie, spoliehanie sa na Krista. Minule sme hovorili o tom, čo teda pre Pavla znamenalo získať Krista. Získať Krista pre ňo znamenalo získať spravodlivosť. Čo je to spravodlivosť? No, najzákladnejšia otázka, pred ktorou človek stojí, je otázka, ako môže obstáť pred Bohom. Ako môžem byť dosť dobrý pre Boha? No, Pavol ako farizej, teda Saul farizej, na túto otázku dával tú istú odpoveď ako každé náboženstvo. Skutkami spravodlivosti, skutkami zákona. Lenže o našej spravodlivosti, o našich skutkoch Božie slovo hovorí, že to je ohavné rúcho v Božích očiach. Kresťanstvo na túto otázku, ako byť dosť dobrý pre Boha, aby nás Boh prijal, dáva tú odpoveď, prijať spravodlivosť, ktorá je v Kristovi a ktorú Boh ponúka z milosti, zadarmo, a ktorú človek prijíma vierou. To je vlastne základná téza reformácie, ospravedlnenie z viery. Čo Pavol nenašiel v náboženstve, ospravedlnenie u Boha, to našiel v Kristovi. Čo nedosiahol zachovávaním náboženských predpisov, to získal zdarma vierou v Kristovu obeť. Teda spravodlivosť alebo ospravedlnenie znamená byť Bohom prehlásený za nevinného. Ako keby človek nikdy nehrešil a nezrešil. Spravodlivý je nevinný. Nespravodlivý je vinný. Čiže to je to, čo prvé, čo našiel Pavol v Kristovi. Že získal Krista. Ale to ďalšie, čo Pavol, o čom tu hovorí, čo získal, že získal poznanie Krista. Jednak v tom 8. verši hovorí o vznešenosti poznania Krista Ježiša, a potom 10. verš, aby som poznal Krista. Čiže najprv, aby som získal Krista, a tým, že získal Krista, získal spravodlivosť. A teraz, aby som poznal Krista. To bola Pavlova túžba. Poznať Krista viac a viac. Keď Biblia hovorí o poznaní Boha alebo Krista, tak nemyslí nad tým na nejaké teoretické, intelektuálne poznanie či vedomosti o Kristovi, ale tým myslí osobné, hlboké poznanie Krista z vlastnej skúsenosti. Zaujímavé, že keď Biblia hovorí o Adamovi a o Eve, tak pre ich sexuálne spojenie používa výraz poznanie. Adam poznal Evu, svoju ženu, a tá počala a porodila. To znamená, že tento výraz poznať hovorí o takom hlbokom, až priam intímnom poznaní, zjednotení a spojení dvoch životov. To je podstata poznania podľa Biblie. No a teraz Pavol v týchto veršoch, ktoré sme čítali, ukazuje, čo vlastne znamená poznať Krista. Hovorí, že to znamená tri veci. Poznať moc jeho zmŕtvychvstania, mať účasť na jeho utrpeniach a dosiahnuť vzkriesenie z mŕtvych. Tak začneme tým prvým. To je všetko v tom 10. a 11. verši. Teda Pavol hovorí, aby som poznal jeho a moc jeho zmŕtvychvstania alebo moc jeho vzkriesenia. Čo to znamená? O akej moci tu Pavol hovorí? No je to moc, ktorá spôsobila Kristovo vzkriesenie. Kto vzkriesil Krista z mŕtvych? Bol to jeho otec, Boh. Teda moc jeho vzkriesenia je Božia moc, ktorou otec vzkriesil svojho syna z mŕtvych. Moc vzkriesenia. Čo je však prekvapujúce, je poradie, ktoré tu Pavol uvádza. Najprv hovorí o vzkriesení a potom hovorí o účasti na Kristovom utrpení. Teda najprv vzkriesenie, potom utrpenie. Vieme, že v živote Ježíša Krista to bolo presne naopak. Najprv bolo utrpenie, smrť a potom bolo vzkriesenie. Ale v živote kresťana je opačné poradie. Najprv vzkriesenie a tak utrpenie. No ako tomu máme rozumieť? No Biblia hovorí o človekovi, ktorý žije bez Krista, že je oddelený od Boha. Že je mŕtvý v hriechoch. Je mŕtvý pre vzťah s Bohom. A preto, ak máme žiť a spoznať Boha a mať osobný vzťah s Bohom, tak musíme byť vzkriesení z duchovnej smrti. A my sme túto moc Kristovho vzkriesenia spoznali pri našom obrátení, znovuzrodení, keď sme boli vzkriesení z duchovnej smrti k novému životu. Pavol to ešte dôraznejšie opisuje v liste Efežanom, keď hovorí, že my, ktorí sme boli mŕtvi v hriechoch a v prestúpeniach, v neprávosti, ale Boh nás oživil spolu s ním, skriesil nás s Kristom, posadil nás spolu s Kristom po nebeských oblastiach. Čiže náš duchovný život začal skriesením z mŕtvych. Na to, aby niekto prešiel zo smrti do života, z duchovnej smrti do duchovného života, je potrebná moc vzkriesenia. A ten, kto spoznal Krista ako svojho spasiteľa, ten spoznal túto moc vzkriesenia v vlastnom živote. Bez toho by človek nemohol byť kresťanom. Tak si to teraz uvedome, čo tu Pavol hovorí. Tá istá moc, ktorá bola potrebná na to, aby Kristus bol vzkriesený z telesnej smrti, bola potrebná na to, aby sme my boli vzkriesení z duchovnej smrti. Božia moc, ktorá spôsobila vzkriesenie Krista z mŕtvych, spôsobila i naše duchovné vzkriesenie z mŕtvych, z duchovnej smrti. Čiže ten prechod zo stavu nevery k viere, zo života bez Krista k životu s Kristom je taký radikálny ako prechod zo smrti do života. A tento prechod je označený tým najsilnejším možným výrazom, vzkriesením. My máme jedno vzkriesenie už za sebou. Toto je inak veľmi dôležité si uvedomiť, pretože niekedy sa stretneme s tým, že ľudia podceňujú stav, v ktorom sú ľudia bez Boha. Neuvedomujú si, že ich situácia je taká beznádejná, že sa rovná smrti, duchovnej smrti. A že ak sa má s nimi niečo stať, tak je tu potrebné vzkriesenie. Musia byť vzkriesení z duchovnej smrti k duchovnému životu. No, čiže to je to prvé, čo patrí k osobnému poznaniu Krista. Kto sa s Kristom stretol, kto v neho uveril, kto mu odovzdal svoj život, ten prešiel zo smrti do života. Bol vzkriesený mocou vzkriesenia zo smrti k životu. No, a táto Božia moc vzkriesenia pôsobí naďalej v našom živote. A teraz prichádza jedno veľké prekvapenie. K čomu potrebujeme moc vzkriesenia vo svojom živote? No, Pavol hovorí, že poznať Krista neznamená poznať len moc vzkriesenia, ale znamená poznať aj jeho utrpenie. Aby som mal účasť na jeho utrpeniach a bral na seba podobu jeho smrti. Pavol tu spomína Kristovo utrpenie a Kristovu smrť. Dvojnásobný poukaz na Kristov kríž. V súvislosti s Kristovým utrpením hovorí o našej účasti na jeho utrpení, v súvislosti s Kristovou smrťou hovorí o našej podobnosti Kristovi. Čo to teda znamená? Že v poznaní Krista ide o podobnosť Kristovi. Čím viac poznávam Krista, tým viac sa mu mám podobať. To, že sa podobám Kristovi, prezrádza, že poznám Krista. Kto pozná Krista, ten sa podobá Kristovi. Ale podobá sa mu v čom? No, Pavol hovorí v čom? V jeho ceste kríža. Kristus šiel cestou kríža, ale kríž nie je len pre Krista, ale aj pre kresťana. Preto Kristus povedal svojim nasledovníkom: vezmi svoj kríž na každý deň a nasleduj ma. Ak kresťanstvo je nasledovanie Krista, potom kresťanstvo je nesenie kríža. Lebo kresťanstvo bez kríža je kresťanstvo bez Krista. Teda podstata kresťanstva nie je obrátenie, prijatie Krista. To je len začiatok. Podstata je nasledovanie Krista, čiže nesenie kríža. Musíme však jedným dýchom dodať, že je veľký rozdiel medzi Kristovým krížom a našim krížom. Jeho kríž znamenal zástupnú obeť za naše hriechy. Náš kríž znamená dvojakú vec. Jednak utrpenie pre Krista. Všetko to, čo ako kresťan musím vo svojom živote zniesť, pretože som kresťan, to Biblia nazýva krížom. My niekedy používame ten výraz kríž aj v takom širšom slova zmysle, že niekto je chorý a tak poviem, tak to je jeho kríž. Každý má svoj kríž, každý si musí niesť svoj kríž. Ale Biblia o kríži kresťana hovorí v inom zmysle. Nie ako všeobecné utrpenie, však chorí sú aj neveriaci. Ale myslí tým špecifické utrpenie, ktoré nesie len kresťan, pretože je kresťan a nasleduje Krista. Čiže každý kresťan musí byť pripravený niečo pre Krista aj zniesť. Mať účasť na jeho utrpení. Ale podobnosť Kristovi v ceste kríža znamená ešte niečo viac. Vieme, že kríž je miestom smrti. Na kríži sa zomiera. Z kríža ešte nikto neodišiel živý. Aj Pán Ježiš zomrel na kríži. Kríž je miestom smrti. Tam sa zomiera. Kristus na kríži zomrel za nás. My na kríži máme zomierať sami sebe. Svojmu starému, hriešnému, sebeckému ja. Preto to Pán Ježiš povedal takto. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Zaprieť sám seba znamená niesť svoj kríž. Niesť svoj kríž znamená zaprieť sám seba. Seba zaprenie, čo to znamená? No už je to vyjadrené v tom slove. Zaprenie seba. Alebo inak povedané, povedať nie sebe a Kristovi áno. Povedať to vždy vtedy, keď sa zrazí naša vôľa s Božou vôľou. Povedať svojej vôli nie a Božej vôli áno. Pavol to na jednom mieste ešte tak radikálnejšie vyjadrí, keď hovorí, že tí, ktorí Galatianom 5. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ukrižovali svoje telo. To je veľmi, veľmi silný výraz. To znamená, že čo máme urobiť so svojím, nie telom fyzickým, ale so svojou telesnosťou. Vziať ju a pribiť ju na kríž. Byť tak nemilosrdný sám voči sebe. Pribiť svojho starého človeka na kríž. Ale na kríži sa starému človeku nepáči. Ten chce z neho zliesť. Tak ho treba pribiť znovu a znovu. Toto znamená, toto je súčasť nesenia kríža, ku ktorému nás Kristus vyzýva. Teda poznať Krista znamená nielen poznať moc jeho skriesenia, ale znamená aj podobať sa Kristovi v jeho ceste kríža. A teraz sa vrátme ale k tomu poradiu. Prečo bola najprv reč o moci skriesenia a až potom o utrpení a o kríži? Prečo kresťan najprv pozná moc skriesenia a potom pozná utrpenie a kríž? No pretože potrebuje Božiu moc k tomu, aby mohol kráčať cestou kríža. To nie je v našej moci. Čiže kresťan dostáva Božiu moc nie k nejakému životu, že budeme teraz lietať vo vzduchu a budeme poznesení na všetky životné problémy a trápenia, budeme imúni voči všetkému ostatnému, čo prežívajú iní ľudia na zemi? Nie. Nedostávame tú Božiu moc k životu bez trápenia, bez starosti, ale k životu nasledovania, to znamená k životu nesenia kríža. Teda, aký dôkaz môže kresťan poskytnúť, že pozná moc vzkriesenia vo svojom živote? Že v jeho živote pôsobí Božia moc. Dnes by vám na to mnohí povedali, no tak, tým, že robí nejaké zázraky, uzdravuje druhých z chorôb, alebo neviem, aké zvláštne, veľké, silné prejavy ducha. Pavol hovorí, nie, dôkazom toho, že vo mne pôsobí Božia moc, je moja účasť na Kristovom utrpení. Čiže idem cestou kríža. Prečo je to tak? No presne tak to bolo aj v živote Ježiša Krista. Kde sa najviac dokázala Božia moc? No na kríži. Tam, kde iní videli len slabosť, pohanu, bláznovstvo, smrť. Pavol hovorí v epištole Korinťanom, že tam sa zjavila Božia moc. V kríži. Čo platilo o Kristovi, platí aj o nás. O kresťanovi. Božia moc sa dokazuje, prejavuje, dokonáva v našej slabosti. V súžení, v utrpení na ceste kríža. Svet okolo nás vidí slabosť, ale nikde sa Božia moc neprejaví tak, ako práve v tej slabosti. No a to tretie, čo tu Pavol hovorí, že čo patrí k poznaniu Krista, poznať a jeho oslávenie, on to v 11. verši vyjadruje tak, aby som dosiahol vzkriesenie z mŕtvych. Čo je cieľom kresťanského života? Alebo kresťanovho života? No dojsť do cieľa. Tým cieľom je vzkriesenie z mŕtvych. Tam v tom preklade brata Roháčka je to tak preložené, ako keby Pavol prežíval neistotu, že či do toho cieľa dôjde alebo nie. Ak by som len nejako dosiahol vzkriesenie z mŕtvych. Ale v skutočnosti to nie je nejaká neistota v otázke vzkriesenia, v otázke cieľa, ale v otázke cesty. Ako dôjdem do cieľa, Pavol hovorí, to neviem. Ale že dôjdem do cieľa, to viem určite. Táto neistota v otázke cesty vyplýva z jeho osobnej situácie. Pavol bol vo väzení a stále nevedel, budem prepustený na slobodu, nebudem prepustený, budem popravený. Jeho prepustenie na slobodu by oddialilo jeho príchod do cieľa. Jeho poprava by urýchlila jeho príchod do cieľa. Lebo by bol skôr so svojím pánom. Pre Krista, pre kresťana je istota vzkriesenia z mŕtvych potešením, povzbudením v tomto živote. Ten, kto bol raz vzkriesený z duchovnej smrti, bude ešte raz vzkriesený z telesnej smrti. Čiže cesta do cieľa môže byť niekedy ťažká, ale cieľ je istý a slávny. A tento cieľ dáva zmysel všetkému, čo v živote robíme. Tento cieľ to nie je len naša destinácia, to je aj naša motivácia. Motivácia k čomu? No pozrite sa, Pavol hovorí od 12. verša, nie že by som už bol toto dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal. A znova 13. verš, nemyslím si, že som to už získal, ale jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za nebeskou cenou. Teda ten, koho cieľ leží vo večnosti, ten je motivovaný k tomu, aby bežal, aby sa usiloval, aby vynaložil úsilie dobehnúť do tohto cieľa. Všetky ostatné ľudské ciele ležia v tomto svete. Náš cieľ leží za týmto životom, za týmto svetom, vo večnosti, v tom budúcom svete. A Pavol hovorí, bežím. Nemyslím si o sebe, že som už dokonalý, hovorí to ten najväčší apoštol. Nemyslím si, že som už dosiahol, že som už v cieli. Nie som v cieli, lebo môj cieľ leží vo večnosti, nie tu, na tejto zemi, v tomto živote a v tomto svete. Bežím k cieľu za nebeskou odmenou. A pritom robím jedno. Zabúdam na to, čo je za mnou. A usilujem sa o to, čo je predo mnou. No, na čo Pavol zabúdal? Keď hovorí, zabúdam na to, čo je za mnou. Čo všetko bolo za ním? Tak bol za ním aj ten život Saula farizea, ten život bez Krista. Boli za ním mnohé zlé veci. Ale boli za ním aj mnohé dobré veci, ktoré už Pavol dosiahol. Medzi tým založil mnoho kresťanských zborov, získal mnohých ľudí pre Krista. Boli za ním zlé veci i dobré veci. Ale Pavol hovorí, ja zabúdam na jedno i na druhé. A sú ľudia, ktorí totiž ľahko uviaznú vo svojej minulosti. Buď uviaznú v tom zlom, čo bolo v ich živote, alebo uviaznú v tom dobrom, čo bolo v ich živote. Ale Pavol hovorí, toto je všetko za mnou. Ja nemôžem žiť z toho dobrého, čo som dosiahol. To je už za mnou, ja mám cieľ pred sebou. A rovnako nemôžem uviaznúť ani vo svojich previneniach v tom všetkom zlom, čo som napáchal. To prikrylo Božie odpustenie, Božia milosť. To je za mnou. K tomu sa už nevraciam. Ani sa nevraciam k tomu, čo mi druhí urobili. Ako sa mnohí radi vracajú. Mnoho ľudí naozaj uviazlo vo svojej minulosti. Pavol hovorí, nie, to je za mnou. A ja mám cieľ pred sebou. Ja sa pozerám dopredu, nie dozadu. A kto sa pozerá dopredu, ten beží. Kto sa pozerá za seba, dozadu, ten už nebeží. Ten už zastal. Lenže náš život má byť behom. Lebo kresťan je človek na ceste. Jeho cesta začala vzkriesením, z duchovnej smrti. Spoznal moc Kristovho vzkriesenia. Tá mu dala nový život. A táto moc vzkriesenia ďalej pôsobí v jeho živote. Lebo cesta kresťana pokračuje nasledovaním Krista. O to ide, aby sme sa mu viac a viac podobali v ceste kríža. Pre Krista zniesť aj utrpenie a príkorie i krivdu od sveta, pre Krista sa vzdávať seba, zomierať sebe, zapierať seba, aby platilo, žijem nie ja, ale žije vo mne Kristus. A cesta kresťana končí oslávením, vzkriesením z mŕtvych. Utrpením k sláve. Tak ako šiel náš pán, tak majú ísť aj jeho nasledovníci. No a tam už sa naplní tá Pavlova túžba, ale aj túžba všetkých Božích detí, že budeme poznať Krista dokonale. Lebo ho budeme vidieť tvárou v tvár. Tu ho nepoznáme dokonale, lebo ho nevidíme. Len v neho veríme. Ako hovorí apoštol Peter, milujete toho, ktorého nevidíte. Ale jedného dňa ho uvidíme. Budeme ho vidieť tvárou v tvár. Budeme ho poznať dokonale. Aj my mu budeme podobní v dokonalosti. Toto všetko teda znamená poznať Krista. Poznať jeho moc, ktorá nám darovala nový život, mať účasť na jeho ceste kríža, aby sme mu boli podobní, a mať účasť na jeho sláve, keď nás vzkriesí k večnému životu. Takže, čo z toho pre nás vyplýva? Bežať. Bežať, bežať. Kto má cieľ pred sebou, ten vynaloží úsilie, aby dobehol do cieľa.